til svara eru forsætisráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, dómsmála- og mannréttindaráðherra, iðnaðarráðherra, efnahags- og viðskiptaráðherra og heilbrigðisráðherra. Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og beinir fyrirspurn sinni til forsætisráðherra. Hæstvirts.
Frú forseti, fyrir helgi þá kynnti nokkurn veginn hálf ríkisstjórnin og sagði alþjóð það að nú væri hinn endanlega lausn fyrir heimilin, fyrir skuldavanda heimilin, hún væri fundin, hún lægi á borðinu. Allir vita sem að hafa fylgst með, allir sem vilja sjá og heyra þeir átta sig auðvitað á því að svo er ekki. Það hafa vissulega, og það er rétt að draga það fram, það hafa vissulega verið dregið fram nokkur jákvæð skrefin, það sérstaklega fyrir þá sem að eru þegar komnir í nauð, sem að þegar eru komnir í þrot með sín vandamál og úrræði fyrir þá eru að verða svona nokkuð góð og gild. En fyrir aðra, sérstaklega fyrir almenning í landinu, þá hefur ríkisstjórnin ekki náð að klára málið, svo því sé haldið til haga. Hún hefur til að mynda ekkert hugsað með þessum tillögum sínum, ekkert hugsað hvað hægt er að gera til þess að takmarka þann fjölda sem að þarf á neyðar úrræðum að halda. Hún hefur ekkert gert til þess að lágmarka þann fjölda sem að fer í nauðasamninga. Þess vegna spyr ég, já kannski í framhaldi af atburðum helgarina, þar sem að við sáum hversu mikilvægt það er að sýna samstöðu og samvinnu þegar einhverja ógnir steðja að og ég er auðvitað að tala gosið í Eyjafjallajökli eða á Fimmvörðuhálsi. Að þá sjáum við hvað samhæðar aðgerðir skipta miklu máli. Er ekki lag, og ég vil byrja forsætisráðherra hæstvirtur að því, er ekki lag núna að við í rauninni forystumenn stjórnmálaflokkana sendum til að mynda efnahags- og skattanefnd þingsins þau skilaboð að hún eigi að taka þetta mál upp og vinna að þverpólitískri sátt innan þingnefndarinnar, vinna því að fá enn betri lausnir fyrir heimilin í landinu því að hinn endalega lausn, hún var ekki kynnt fyrir helgi, við þurfum öll að vinna frekar í málinu, gera það saman og eigum við ekki og er ekki lag fyrir okkur að senda efnahags- og skattanefnd þingsins þá þau skilaboð að við getum unnið þetta á vettvangi þingsins og þar með saman og sínt samstöð í þessu máli.
Þá tökum ása hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir.
Já, virðulegi forseti, það er rétt hjá aftur þau þingmanna, það voru kynntar mjög víðtækar aðgerðir af hálfu ríkisstjórnarinnar fyrir helgi sem að ég trúi að gagnist fyrir flest heimili sem komin eru í vanda eins og háttvirtur þingmaður tók reyndar undir. Nú ef að þingmaðurinn háttvirtur er að tala almennar afskriftir lána fyrir heimilin í landinu þá vandast nú máli vegna þess að á því eru þetta ýmis vandamál. En ég tel alveg nauðsynlegt að það verði gerð úttekt og byrt greinagerð hvernig hefur verið staðið afskriftum inn í bönkunum og hvort að það sé rétt að þetta svigrúm sem sé fyrir hendi sem verið er að tala um. Við verðum líka átt okkur á því að það er farið í almennar afskriftir að þá vorum við líka að tala vantarlega íbúðalána sjóð, það sem megin þorri íbúðalána er. Og það er úttektir sem þar hafa verið gerða sýnir að íbúðalána sjóði mun ekki þola miklar almennar afskriftir. Né heldur lífeyrissjóðandi vegna þess að þá er alveg ljóst að við myndum þurfa að fara í skerðingu á lífeyrisréttindum. Það sem er eftir að gera og eftir að kynna, það eru bílalánin sem að félagsmálaráðherra er að vinna með og síðan á eftir að útskrifa þar sem að fram hefur komið sem að kalla skattlagning á afskriftum sem að enn er í ríkisstjórn og mér finnst að hafa gætt mikils miskilnings í umræðunum sem að þarf að fara yfir. Það er þannig að almenn niðurfelling skulda umfram þennan þrönga nauðungasamningsramma og gjaldþrota farveg hafa verið skattskyldar hingað til og verið beitt afskriftu þannig að hér er ekki neina nýja skattlagningu að ræða. Afskriftir í nauðasamningum og við gjaldþrot hafa hins vegar ekki verið skattlagðar og við erum að vinna þessar útfærslu og hún verður þannig auðvitað að hún mun gagnast einstaklingu sem fá þessar afskriftir. Síðan megum við ekki gleyma því að við erum að fara í greiðsluaðlögun sem mun þýða verulegar afskriftir fyrir fjölda heimila í landinu sem er í miklum erfiðleikum. En ég er tilbúin að skoða það sem háttvirtur þingmaður nefni, að við skoðum almennt greiningu á þessu svigrúmi sem menn er að tala sem að sé fyrir hendi í bönkunum. En ég minna á í þessu sambandi bæði lífeyrissjóðin og Íbúðalánasjóð sem þarf að fara í huga ef menn sjá okkur að leiði til þess að fara í afskriftir.
Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Frú forseti, ég ætla nú að taka þessu sem jákvæðu svari, það að forsætisráðherra er reiðubúinn til þess að beita sig fyrir því að það verði mynduð þverpólitísk vinna eða sátt innan efnahags- og skattanefnda til þess að fara í það að skoða leiðir fyrir almenn úrræði. Ég ætla ekki að koma með lausnirnar hér því að það hafa þingmenn úr öllum flokkum verið að benda á lausnir. Þar eru mismunandi með mismunandi áherslur, bæði þingmenn Framsóknarflokksins, Sjálfstæðisflokksins, hreyfingarinnar, en við erum líka búin að heyra skoðanir inn meðal stjórnarliða sem hafa sagt að þetta sé ekki nóg. Það þarf að gera meira og það þarf að gera meira heldur en það sem að ríkisstjórnin kynnti hér fyrir helgi. Því það dugar ekki, það dugar skammt. Þess vegna finnst mér rétt að ítreka spurningum mína, ætlar ekki forsætisráðherra að taka í okkar útréttu sáttahönd okkar meðal hans sjálfstæðismanna til þess að fara yfir þetta, skoða hvaða lausnir eru í boði, fara yfir hugmyndir flokksmanna allra flokka til þess að reyna ná þeirri breiðu sátt sem eru mikilvæg fyrir almenningi í landinu, ekki svona koma með einhverja betrun bætur á þau úrræði sem að fyrir eru, heldur koma með raunveruleg úrræði til þess að koma í veg fyrir að fólk lendi nú, til þess að koma í veg fyrir að fólk fari í þrot. Við þurfum að koma með þannig úrræði.
Áttekur til málsöðru sinni, hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir.
Já, virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður verður líka átt að sjá því að þau úrræði sem þegar eru komið fram, sem eru 40 talsins, að það er ekki bara úrræði fyrir þau heimili sem eru í mestum vanda, heldur líka úrræði fyrir aðra sem eru í tímabundnum vandræðum og ég hef ekki tíma til að fara yfir hér, en þau eru bara fjölmörg, meðal annars greiðslujöfnunin, vandamál þeirra sem hafa ekki geta selt sem eru með tvær eignir og svo framvegis og svo framvegis og sértæk greiðslega aðlögun líka. Þannig að það er ýmis úrræði fyrir þá sem að er ekki í miklum vanda en eru þó að nálgast það að vera í vanda. En ég er tilbúin eins og ég sagði hér áðan að við skoðum þetta inn í bönkunum, við skoðum að það verður látið gera úttekt og greining á þessu sem er inn í bönkunum, þessu afskrifta svigrúmi sem menn er að tala um. Og það, ég tel að þegar menn hafa skoðað það vandlega, að þá komi það bara í ljós sem við höfum marg sagt að það er ekki hér svigrúm til þess að fara í almennar niðurfellingar og afskriftum. Sumir einstaklingar þurfa kannski á 90-100% afskriftum að halda og það veitir greiðslu aðlögunum sannarlega. Sumir þurfa miklu minna og sumir þurfa ekki neitt. En við skulum sannarlega skoða saman greina það svigrúm sem er fyrir hendi í bönkunum og líka skoða hjá Íbúðalánasjóðu og Lífeyrissjóðu, það má ekki glemast.
Fyrir spurninni svarað, þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.